Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү жыл жыйынтыгын чыгарган кеңири жыйын өткөрүп, ага президент катышты.
Жылдын аягына чейин чогултабыз, салык инспекциясы өзүнүн планын аткарат.
Уюшма кылмышкерлерди калкалаган деген айып менен эки облустун милиция жетекчилери иштен алынды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин келерки жылды орус тилинин жылы деп жарыялоо сунушу чоң талкуу жаратууда.
Биздин бийлик эсесе Токаевди айтууга болот, орустарга Ресейге жакынданып жүр.
Мамлекеттик жеке кызматташтык келишимдин негизинде кара колго каттай баштаган жаңы автобустар тоскоолдукка туш болду. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы программабызда кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 29-декабрь, күнгө бейшемби. Алгач соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы, микрофонда Санжар Иралиев. Парламенттин 28-декабрдагы жыйынында Орусиянын чек ара кызматына Бишкек шаарынан 1,5 000 чарчы метрге жакын жерди ижарага берүү маселеси 3 окууда каралып, колдоо тапты. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Мирлан Бакиров 2000-жылы 25-июлда Кыргызстан менен Орусиянын чек ара кызматкерлеринин биргеликте иш алып баруусу боюнча келишим түзүлгөнүн билдирди. Ага ылайык, кыргыз тарап орусиялык чек ара кызматкерлери менен алардын үй бүлөсүн турак жайы менен камсыздоо милдетин алган. Кыргызстанда Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын ыкчам чек ара тобунун өкүлчүлүгү иштейт. Жарым жартылай таанылган Косово бийлиги Сербия менен чек арадагы мердара өткөрүү пунктун жапты. Бул чечим Приштинадагы этникалык сербтер менен өкмөт ортосундагы тирешүүнүн курчушуна байланыштуу кабыл алынганы айтылды. Косовонун чыгыш чек арасындагы мердара өткөлү жүк ташуучу унаалар жана тракторлор менен тосулганын маалымат каражаттары жазышты. Косовонун түндүгүндөгү кырдаал декабрдын башында жергиликтүү шайлоого даярдык көргөн аткаминерлерге зордук зомбулук көрсөткөн деп айыпталган мурдагы серб полиция кызматы кере Дайан Пантич кармалгандан кийин курчуп кеткен. Косово өкмөтү бул чыңалууну басаңдатуу үчүн 28-декабрда Пантичти бошотконун жарыялады. Муну анын адвокаты Азаттыкка тастыктап үй камагында экенин билдирди. Мурдараак 600 серб өкүлү бийлик органдарынан кетип калган. Муну менен алар Косово өкмөтүнүн Сербиянын жаңы автоуна номурларынын тааныбоо чечимине нааразылык катары көрсөтүшкөн. Акыркы жагдайлардан улам кошуна Сербия армиясын күжүрмөн даярдыкка келтирди. Ирандын мыкты шахматчы айымы Казакстандагы эл аралык турнирге хиджабсыз катышты. Бул Иранда сентябрда полициянын абагында каза болгон кыздын өлүмүнө байланыштуу кеңири жайылган нааразылык акцияларына тилектештиктин белгиси катары сыпатталууда. Сентябрдын ортосунда 22 жаштагы Махса Амини хиджаб кийүү эрежесин бузган деп кармалгандан кийин Адеп Ахлак полициясында каза болгон. Бул окуядан кийин Иранда кыз келиндердин укугун коргоого чакырган нааразылык акциялары тутанган. Демонстрацияларды күч менен басуу аракетинде жүздөгөн адам өлдү. Акция катышуучулары кармалып, айрымдары даргасылды. Ирандык футболчулар да демонстранттарга тилектештигин билдирип, жакында Катарда өткөн футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта өз өлкөсүнүн гимнин ырдоодон баш тартышкан эле. Украинанын президенти Владимир Зеленский жакын арада Жогорку Радага өлкөнүн тышкы жана ички иштер боюнча жылдык кайрылуу жасай турганын айтты. Бул тууралуу ал 27-декабрда билдирип,
мы заходим в наступный рик и маем изберегти спильное разумение.
Бул апта Украина үчүн саясий көз караштан алганда маанилүү болорун айтты. Зеленский украиналыктар жаңы жылда улуттук максаттарды эсте сакташ керектигин кошумчалады. Бул максаттарга Украинанын аймактарын орус аскерлеринен бошотуу, Украинаны калыбына келтирүү, украиналыктарды мекенине кайтаруу кирет, деди Зеленский. Кыргызстандын 2 долбоордун алкагында Ми-8 тигучагын жана өрт өчүрүүчү 140 автоуна алат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев 28-декабрда министрлер кабинетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында тигучактын баасы $12 миллион, өрт өчүрүүчү унаалардын орточо баасы $120 000. Министр унаалар жана тигучак кайсы долбоордун алкагында келе турганын тактаган жок. Быйыл август айында өзгөчө кырдаалдар министрлиги Airbus үлгүсүндөгү тигучак сатып алган. Баасы канча экени тууралуу маалымат берилген эмес. Жакында Орусия Ми-8 тигучагы гранттык негизде келери күтүлүп жатканын президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирген болчу. Август айына чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнө тигучагы жок болгон. 2004 жана 2007-жылдары эки тигучак нарында альпинисттерди куткаруу иши учурунда аварияга кабылган. Кыргызстандагы эң мыкты айыл өкмөтү жалпы мамлекеттик сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Расмий кабарга ылайык, жеңүүчү айыл өкмөттөрүн тандоо эки топко бөлүнүп каралды. Биринчи топто өлкөнүн жетүүгө кыйын жана алыс каймактарында жайгашкан айыл өкмөттөрү кирди. Алардын арасынан Баткен облусунун Аксай айыл өкмөтү биринчи, Жалал абадтын Тогузтор айыл өкмөтү экинчи, Нарындын Байетов айыл өкмөтү үчүнчү орунга татыктуу болду. Экинчи топ боюнча Ысык Көлдүн Чоң Сарою айыл өкмөтү биринчи, Оштун Жылалды айыл өкмөтү экинчи, Чүйдүн Аламүдүн айыл өкмөтү үчүнчү орунду алды. Биринчи орунга 1,5 миллион, экинчиге 1 миллион, ал эми үчүнчү орунга 500 000 сом ыйгарылды. Сертификаттарды президент тапшырды. Кыргызстанда 453 айыл өкмөтү бар. Азаттык радиосунда жаңылыктарды уктуңуз. Бүгүн кабарларды мен Санжар Иралиев сунуштадым. Азаттык чекит орг сайтына же болбосо социалдык тармактардагы биздин баракчаларга кирип, кабар макалалардын толук топтомун окутуңуз.
Соңку жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кыргыз бийлиги өлкөнүн быйылкы жылдагы экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча жыйынтыктоочу жыйын өткөрдү. Министрлер кабинети быйыл консолидацияланган бюджетти 400 миллиард сомдон ашык деген көрсөткүч менен жаба турганын билдирүүдө. Президент төрагалык кылган отурумда мындан тышкары Камбарата 1ГС жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоорлору башталганы айтылып, министрликтердин ишине баа берилди. Сөз кылчубуз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Адатта президенттер жыл соңунда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында басма сөз жыйынын уюштуруп, журналисттердин суроолоруна жооп берчи. Быйыл президент Садыр Жапаров пресс жыйын уюштурган жок. Ал 28 декабрда министрлер кабинетинин отурумун өткөрүп, жылдын жыйынтыгын чыгарды. Анын сөзүнө караганда, 2022 жылдын январь-ноябрь айларынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда ички дүң өнүм 781,4 миллиард сомду түзүп, 7% өсүү болду. Жыл аягына чейин консолидацияланган бюджет 400 миллиард сомдон ашса, кийинки жылы 500 миллиард сомдон жогору болот деген план коюлган.
Өлкө казынасынын көлөмүнүн көбөйүшүнүн негизинде 2020 жылдын октябрынан тартып бүгүнкү күнгө чейин республикалык бюджеттин эсебинен жалпы 200 социалдык объектилердин курулуштары менен оңдоо, түзөө иштери бүткөрүлдү. 2022 жылы мамлекеттик инвестициялык каражаттардын өздөштүрүлүшү 32,2 миллиард сомду же алгач бекитилген бюджеттин 90,3%, такталган бюджетке салыштырмалуу 95,7% түздү.
Президент Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу кызматта иштегендердин айлыгынын алды 100 000 сомго чейин жетип жатканын айтты. Мамлекеттик карызды төлөө үчүн 39,5 миллиард сом бөлүнүп, анын 26,7 миллиард сому тышкы карызга кеткен. 2023 жылы өлкөнүн карызын төлөөгө 48,6 миллиард сом талап кылынса, 2025 жылы бул сумма 75,1 миллиард сомго чейин чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттин социалдык милдеттенмелерин аткарууга карызды төлөөгө салыктан чогултулган акчанын көбөйүшү менен да байланыштырды.
Акыркы бир 10 жылдын ичинде эң көп чогултканы 70 миллиардтын тегерегинде бир жылда чогултчу. Быйыл биз 155 миллиард сомду жылдын аягына чейин чогултабыз. Салык инспекциясы өзүнүн планын аткарат.
Ошол эле кезде ар кандай статистикалык маалыматтар Кыргызстанда жакырлардын саны жыл сайын 7-8% көбөйүп баратканын көрсөтүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча өлкөдө бүгүнкү күндө 2,5 миллиондой адам жакырчылыкта күн кечирип жатат. Бийлик быйыл Камбарата 1ГС жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорлору башталганын, Кумтөр алтын кени толугу менен Кыргызстанга өтүп, маселеге чекит коюлганын белгиледи. Анан тышкары коңшу өлкөлөр менен чек араны тактоо иштери тууралуу да сөз болду. Акылбек Жапаров анын ичинде Кемпирова иши боюнча камалгандардын маселесине токтолду.
Трагедия жаратканга аракет кылган үчүнчү тараптар болду. Суу сактагыч үчүнчү тарап үчүн бийликке келүү аракетинде өлкөдөгү абалды козгоого, бүдүн чаңгылууга табылбаган жөө болду.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип жүргөн 30 жакын саясатчы, активист жана блогер октябрь айынан бери Бишкектеги №1 тергөө абагында камакта отурат. Шаардык сотто 1-майрандык сотунун аларды кийинки жылдын февраль айынын 2-жарымына чейин камакта кармоо тууралуу чечимдери каралып, күчүндө калтырылды. Алар муну саясий куугунтук деп баалайт. Кемпирова иши боюнча абакта отурган оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков 26 декабрда сотто отурумда буларды айткан.
Күрөшүп атканыбыз менен Кыргызстанда жок деген кишилерге болсо дагы бир кадам алдыга жылып, эркиндикти, демократияны, адам укугун алдыга жылдырып атабыз. адилеттүү соту болбогон улут эч убакта улут боло албайт. Адилеттүү соту болбогон мамлекет эч убакта мамлекет боло албайт. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин бийлик, биздин сотторубуз ууруларды, коррупционерлердин бардыгын кое берип, тетиришинче чыныгы кыргыз мамлекетин куруп аткан оппозицияны, жаңы коомду, жаш саясатчыларды, укук коргоочуларды түрмөдө кармап отурат.
Мындан тышкары 2022 жылы аткаруу бийлигинин ишин мониторинг кылууда 9 мекеме мыкты деп аталганы айтылды. Акылбек Жапаров 653 чара каралганын айтып, аны аткарылышы боюнча мыкты деп саналган мекемелерди тизмектеди. 19 мамлекеттик органдын иши жакшы деп табылган. Ал эми энергетика министрлиги, инвестициялар боюнча улуттук агенттик жана архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигине канааттандырарлык жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине төмөн деген баа берилген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Уюшкан кылмыштуу улукту жаап жашырган, каракчылык кылган топту калкалаган деген негизде Нарында жана Жалал-Абадта милиция жетекчилери кызматтан алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуулукка каршы шалаакы мамиле аны менен кызматташуу катары караларын айтып, ошондуктан укук тартибин коргоо органдарын кызматтык милдетин так аткарууга чакырды. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саптык кароодо милициянын ишин мактап, анын коомдук коопсуздукту сактоодогу ролун белгиледи. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Альфа атайын даярдыктагы тобунун катышуусунда жарандардын карактоо же болбосо кол салуу фактылары боюнча арыздары каралбай калган учурларды териштирген шарттуу аталыштагы жашыруун операция жүрүп жатканын маалымдады. Кошкордогу окуядан кийин атайын кызмат Жалал Абадтын сузагында уюшкан кылмыштуу топ 9-декабрда бир жарандын үйүнө кол салып карактаган учурду райондук милиция калкалаган фактынын бетин ачып, эки жагы тең кармалып камакка алынган ыкчам видео тасма жарыкка чыкты. Аталган тасмада Альфа атайын тобу карактоого шектелгендер менен кошо кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлерин кармаган учурлар тартылып, сурак берип жатканы көрсөтүлөт.
Вот рождение.
15.04.
Уроженец.
Кыргызстан.
Имени Гаянын. Оштун. Должность.
Стаж отыр полномочий.
Где?
Сулакского года.
Год рождения.
20.05.91.
Уроженец.
Жалобат.
Должность.
Опыт помощи ОУД. ОУР. Завтра я.
Год рождения.
22.05.91.
Уроженец.
Роскоба Сарванская.
Должность.
Замначальник Булановский.
Милициянын өздүк курамын колу таза эмес жана кызматына шалаакы мамиле кылгандардан тазалоого байланыштуу жергиликтүү ички иштер органдарынан жалпысынан 22 кызматкер тартип жазасына тартылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов Кошкор жана Сузак райондук ички иштер бөлүмдөрү уюшкан кылмыштуулукка каршы чара көрүүдө шалаакылык кылганы боюнча ички кызматтык иликтөө жүрүп жатканын, алардын айрымдарынын кызматына шайкештиги каралганын айтты.
Жүрүп атат, жыйынтыгын бериш шашпай турго общий жалпы баарына таратабыз. Мен айтпадымбы, жүрүп атат, жыйынтыгын бериш жалпы баарыңарга таратып бериш. Бербедик таз неме боюнча да, Жалал Абад боюнча да, көчөгүнү кечинде карасаңар бүтү билинген ал жакта 12-13 кызматкер, үчөөнөкү экшөөнүн эмеси тиги ден соолугуна байланыштуу айткандан кийин неме тилектеп берилген.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети укук коргоо органдарынын жетекчилерин мыйзам чегинде иштеп, кызматтык милдеттерин так аткарууга чакырган билдирүүсүн таратты. Анда ички иштер органдарында кызматына шалаакылык кылгандарга карата мыйзамда жаза каралганы эскертилген. Атайын кызмат Кошкор жана Сузак райондорундагы соңку окуяларга байланыштуу кылмыш түйнөсүнүн өкүлдөрү менен коюн колтук алышкан милиция кызматкерлерин кармоолор кызмат абалынан кыянат пайдаланууну жана кылмышты жаап жашыруунун айныксыз далили деп эсептейт.
Бул жагдайлар мамлекеттик бийликтин аброюна терс таасирин тийгизип, ошондой эле өлкө жетекчилигине элдин ишенимин кетирип, мыйзамдуулукту жана укук тартибин чыңдоо боюнча аракеттерди жокко чыгарууда
деп айтылат атайын кызмат 28-декабрда тараткан учкай маалыматта. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, ички иштер министри Улан Ниязбеков менен чогуу Бишкекте 27-декабрда саптык кароого катышып, милициянын ишин тагынын маалымат агенттиктери жазып чыкты.
Сиздер кылмыштуулуктун алдын алуу, укук тартибин талаптагыдай сактоо үчүн күндөп-түндө иштеп жатасыздар. Сиздер кызматтык милдеттерди жеке кызыкчылыктан жогору коюу менен мекенибиздин жана ар бир жарандын жыргалчылыгы үчүн иштеп келе жатасыздар. Сиздердин иш аракеттериңиздердин аркасында коомдо мыйзамдуулук, тартип жана бейпилдик сакталууда.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун милициянын ишин алкаган мына ушундай баасына карабастан, коомчулукта ички иштер органдарындагы кадрдык саясат боюнча пикирлер бир кылка эмес. Ошондуктан дагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 28-декабрдагы билдирүүсүндө жер жерлердеги криминалдык элементтердин ээн баштыгына милиция чара көрбөгөн учурларда жарандар атайын кызматка кайрылса болоору айтылган. Атайын кызмат менен министрлер кабинетинин төрагасынын милициянын иши тууралуу эки ача пикири коомчулукта курч талкууга жем таштады. Ошол эле кезде журналист жана талдоочу Миржан Балбаев өлкөнүн саясий жетекчилигинде милиция боюнча эки башка көз караш бар дегенге кошулбайт.
Өкмөттүн жетекчилигинде УКМКнын башчысы, өкмөт жетекчинин орун басары болсо өкмөт башчысы деген турат. Аны экөө эки ача пикирде айтса болобу, болбойбу мен билбейм. Эми ал жерде салтанат болгон экен, тиги жакта мындай болот, бул жакта болсо сонун бары деп. Эми ал баягы ошол жердеги маанайга жараша айтылып калган бир сөз го дейм. Реалдуулук башкача экенин баары эле билет. Аны өз тили өкмөт мүчөсү болуп кереги жок. Тиги жерде Акылбек Жапаров айткан ошол жердеги маанайга жараша эле милиция кызматкерлеринин көңүлүн көтөрүп, шыктандырып, демдерип коюу үчүн айтылган сөз болуш керек.
Коопсуздук органдары карактоо фактысын жашырууга шектелген Сузак райондук милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана эки кызматкери кармалганын 27-декабрда кабарлады. Аларга кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгону жарыяланды. Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашим Тагаев менен Сузак райондук милициясынын башчысы Замирбек Ормонов баш болгон жетекчилер кызматынан бошотулуп, кээ бирлерине катуу сөгүш берилген. Атайын кызмат ага чейин 24-декабрда Кочкордо мыйзамдагы уру аттыккан Камчыбек Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен байланышы бар деген шек менен 10 кишини кармап камакка алган. Анын бешөө милиция кызматкери, калганы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени жарыяланган. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмаз Жумабеков баш болгон милициянын райондук жана облустук жетекчилери кызматынан алынганы кабарланды. Миржан Балыбаев милициянын ичин тазалоо боюнча бийликтин иш чарасы жергиликтүү деңгээл менен эле чектелеби же республикалык деңгээлге чыгабы күтө туруу керек дейт.
Бул эми анан ошол эле түрдө бул мындай пландуу түрдөгү узак мөөнөттүү тазалоо процесси башталды деп айтканга дагы эрте деп эсептейм да, буну күтө туруш керек. Бул нерсе кеч эле пайда болгон жок. Бул ошол жер жерлердеги милиция кызматкерлери уюшкан кылмыштуу топтордун өөлдөрүнө өйдө караарга алганы бери дегенде 10-15 жылдан бери болуп келе жаткан нерсе да. Ошол эле кара кечедеги окуялар, ошол эле көлдөгү пансионаттар өрттөлүп талкаланып, ишкерлер эс алуучулар деле жапа чеккен учурлар болуп жатат. Үмүт бар, эми ушуну менен эле токтоп калбай, бул жергиликтүү деңгээлде элеби, андан жогору жака тамыр жайып кеткен жокпу мындай уюшкан кылмыштуулук дегенде суроо жаралат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин билдиришинче кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кошкордогу кафелердин биринде эсепти төлөөдөн орой баш тартып, анын ээсинен ай сайын $1000 берип турууну талап кылган. Эгер айткандары аткарылбаса, имаратты өрттөп кетэрин айтып коркутушкан. Атайын кызмат милиция окуя болгон жерге барганы менен чара көргөн эмес жана кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө коркутуу үркүтүүсүн улантууга жол берген деп жыйынтык чыгарган. Ички иштер министри Улан Ниязбеков кармалган милиция кызматкерлери криминал менен коюн колтук алышып кеткенин мойнуна алып, облустук милиция башчылары да жоопко тартыларын эскерткен болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкундасыз. Сиз Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев келерки 2023 жылды орус тилинин жылы деп жарыялоо сунушун киргизди. Жакында Санкт-Петербургда өткөн бейрасмий саммитте көтөрүлгөн бул демилге казак коомчулугунда чоң талкуу жаратууда. Буга чейин Токаев чөлкөмдө орус тилин өнүктүрүүгө багытталган уюм түзүү керектигин айткан эле. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Санкт-Петербургда 26-декабрда өткөн КМШ өлкөлөрүнүн бейформал саммитине катышкан Касым Жомарт Токаев орус тилин өнүктүрүү боюнча октябрь айында айткан демилгесин дагы бир ирет кайталады.
Символично, что в наступающем 23-м году
келе жаткан 2023 жылы шериктештикте орус тили жылын белгилөө өтө маанилүү. Ал эми Казакстандын КМШнын алкагында орус тилин колдоо боюнча эл аралык уюм түзүү демилгеси токтоосуз ишке ашат,
деди Касым Жомарт Токаев. Орус тили бизди бириктирген негизги күч деген Владимир Путин бул сунушту куануу менен кабыл алганын жашырган жок. Бирок соц тармактарда казак коомчулугу Токаевдин мындай демилгесин аша чапкандык катары талкуулап жатат.
Коомдун баардык тармагында бекем орногон орус тилине мынчалык көңүл бурунун кандай зарылдыгы бар? Токаевдин 7 жылдык башкаруусунда орусташтыруу күчөйт деген божомолдун башы көрүнө баштадыбы?
Үч тиштүү тил деп кайра кыйкырдык. Жыйынтыгында эне тилибиз туңгуюктун түбүндө тебеленди да калды. Эми Казакстанда 2023 жылды орус тилинин жылы деп жарыялаганы жатабыз,
деп жазышат соц тармактын колдонуучулары. Казакстандын башкы дипломаты журналисттердин орус тили боюнча суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Казакстандын өкмөт мүчөлөрү президент Токаевдин бир жылдан бери орус тилин даңазалап, колдоо көрсөтүп жатканынан эч кандай өөн көрбөйт. Алар мамлекеттик тилге жана мамлекетке зыян келет деген пикир негизсиз деп эсептешет.
Дербес мамлекетпиз. Иш убакта биз башка мамлекетке кириптер болмайбыз.
Біз өзіміздің жаңа тәуелсіздігімізді алғанымызға 30 жылдан асты, Құдайға шүкір. Осыңға шейін біз жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде келе жатырмыз, тәуелсіз мемлекет ретінде қаламыз.
Дейт Қазақстанның Емгек және социалдық қорғау министрі Тамара Дүйсенова. Қазақстандық оппозициячыл саясатшы Тоқаевтың орыс тілін өнүктүрү идеясы Кремльге көз каранды экенибизди көрсөтүп турат дейт. Анын айтымында соңку жылдары Орусиянын Казакстанга таасири күч алууда.
Саясатыбыз тәуелсиз болу керек. Ешкімге бағынбайтын саясатыбыз болу керек. Біздің билік, әсіресе Тоқаевты айтуға болады, я. Орыстарға, Ресейге жағынданып жүр. Негізі ойға, миға сыймайтын нәрсе. Ол президент болғаннан кейін ол өз елдің ең алдымен өз елдің президенті болу керек. Ең алдымен өз халықтың мүддесін қорғау керек.
Дейт Қазақстанның сенатының мұрдағы депутаты саясатшы Валихан Қайсаров. Украинадағы соғыс башталғандан бері Кремльге ықтаған орусиялық саясатшылардың жана журналистердің Қазақстанға қаршылығы күчөдү. Арасында Қазақстанда орус тілдөөлөр куугунтукка алынат десе, Қазақстанды денацификация саясатына киргизүү керек дегендер да жок эмес. Бирок Ак Ордо бул Москванын расмий позициясы эмес экенин айтып, конкреттүү жооп бере элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан соңку айларда Бишкекте аэропортко жарым саат сайын каттаган Гоубас кичи автобустары жүргүнчүлөргө кыйла жеңилдик берип жатканы айтылууда. Эми ушундай эле кичи автобустар Бишкектен Караколго каттай баштады. Бирок алардын ишине тоскоолдук жаралып, буга чейин Караколго жүргүнчү ташып жүргөн айдоочулар Гоубастардын машиналарынын жолун торуп жатканы кечээ социалдык түйүндөрдө айтылып көрсөтүлдү. Толугураак кабарчыбыз Кундуз Кызыл жарып айтып берет.
Бишкектеги өчпө соттун жанынан жөнөп жаткан автобус Караколго ушуну менен экинчи ирет бара жаткан. Мындагы 50ге жакын жүргүнчү атайын мобилдик тиркемени көчүрүп алып, орун сатып алган. Каттам туристтерди ташыйт. Алардын бири Кытайдан келген турист Оливер Вонг.
This is my first time to Karakol.
Мен Караколго биринчи жолу баратам. Толук маалыматты Яндекстен таптым. Мага окшогон узак жолго чыккан чет өлкөлүктөргө аябай жеңил экен. Мен ыңгайлуу сапар болот деп ишенем.
Ал эми Каракол шаарынын тургуну Кыял Асаналиева.
Негизи бул жаңы жылдын астында же майрамдардын астында көп учурда вокзалда тыгылыш болуп, анан көп учурда мына шарты жок деле ишилип жетип алсак деген нерсе менен эме болчу элек. Азыр болсо бүткүл ыңгайы менен бүткүл шарты менен ушундай керемет сонун эмеде кетип баратыш бул деле өзүнчө чоң жашынан кайра эле бир жүргүнчүлөргө эң сонун ыңгай түзүлүп берген да
деп айтты. Акысыз вайфай кошулган автобус Бишкек Каракол каттамында Балыкчы, Чолпон Ата шаарлары жана Ананев Түп айылында токтойт. Туризм өнүктүрүүнү колдоо фондунун жетекчиси Кайрат Исибаевдин билдиришинче, Гоубас улуттук долбоорунун алкагында мындай каттамда 2 автобус сатылып алынган. Дагы 16 кичи автобус Манас эл аралык аба майданынан Бишкекке каттап атат.
15 январда биз чогулуп министрлер кабинети чечим кабыл алып берсе, колдоп берсе биз деген дагы ошо Бишкек Талас, Бишкек Ош, Бишкек Жалал-Абад деген каптандарды ишке жүргүзөлү деп атабыз. Бишкек Нарын, Жайык Ишы. Мунун экономикасын санап чыгышыбыз керек.
Быйыл март айында экономика жана коммерция министрлигинин алдында түзүлгөн туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондуна мамлекет 2026 жылга чейин жылына 1 миллиард сомдон бөлүп турат. Бул каражат өлкөдөгү туристтик инфратүзүмдү жакшыртууга жумшалып, киреши алып келүүчү иштер аркылуу кайра анын мамлекетке кайтарылышы каралган. Фонд 54 долбоордун үстүндө иштөөдө, алардын бири Гоубас долбоору. Мындай каттамды кубаттабаган Каракол шаарынын айдоочулары 27 декабрда Караколдон автобусту чыгарбаганга аракет кылган. Ал арада жүргүнчүлөрдү ташыган Селенго фирмасынын жетекчиси Максат Күмөндөров улуттук долбоор мыйзамга баш ийбестен иш алып барып жатат деп өкмөткө кайрылды. Ал бул автобустар туристтерди гана эмес, катардагы жүргүнчүлөрдү дагы алып кетип жатканына нааразы.
Туристтер менен иштешсин, биз деген эч кандай буларга каршылыгыбыз жок. Иштелип жаткан обкаттын маршруттун үстүнө эле кайра Бишкек Каракол деп маршруттук каттам жүргүзүп атат. Регулярный деген ат менен. Мындай ишти жүргүзүш үчүн адегенде маршруттук каттамга ачык конкурстар жарыяланат. Ушул маршруттук каттамда 2 тендер ойнотулду. 17-нчи жылы, анан 22-нчи жылы утуп алып ээлеп келе атабыз. Мына жакшынакай Бишкекте 3 автовокзал азыр элге өз кызматын кылып атат.
27 декабрда катталган бул окуяга милиция кызматкерлери кирешкенден кийин гана автобустун жолу ачылып кое берилди. 50 орундук Гоубас автобусу Бишкек Каракол Бишкек багыты боюнча 26 декабрда алгачкы каттамга чыккан. Автобус Бишкектеги Жеңиш аянтынан эрте мененки саат 10:00 Караколго жөнөйт. Ушул эле убакта Караколдон Бишкекке автобус чыгат. Билеттин баасы 450 сом. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми Азаттык радиосунун уктурууларын радио толкундардан таппай калсаңыз, күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуштайбыз. Орусияда соңку бир жылда миграциялык талап эрежелер катаалдашып, өлкөгө кирди чыкты жолжобосунун айынан жол кырсыгынан 14 кыргыз жараны мерт кеткен окуя катталды. Орусиянын Украинага каршы согушунун айынан киргизилген санкция, аскердик мобилизация түйшүк жаратып, мигранттар арасында кооп тонууну бир топ күчөттү. Аларда Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин ишине мамлекеттик миграциялык саясатка байланыштуу сын доомат көп айтылууда. 2022 жылдагы миграциялык алабалды жагдайды негизги көйгөйлөрдү талдаган уктурууну назарыңыздарга Элеонора Бейшенбек кызы сунуш кылат.
Орусиянын мыйзамдарына ылайык бул өлкөгө 2021 жылдын аягына чейин келген чет электер, анын ичинде кыргыз жарандары 2023 жылдын 10 январына чейин медициналык кароодон өтүп, бармак изин каттатып сүрөткө түшүшү керек. Кыргызстандык мигранттар милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүү кыйла, түйшүктүү, машакаттуу экенин айтып келишет. Маселен, Москвада жашагандар сөзсүз шаардан 70 чакырым алыс Сахарадагы көп функционалдуу миграциялык борборго барышы керек. Ал жердеги узун кезек, шарттын начардыгы, кызматкерлердин орой мамилеси көбүнүн көкөйүнө көк таштай тийди. Ага анализи начар чыккандарды кошумча текшерүүгө жөнөтүү, белгилүү бир бейтапканада гана дарыланууну талап кылуу дагы мигранттарды кыйла жүтөттү. Алардын бири кыргызстандык Айдан аттуу 23 жаштагы кыз, эжеси экөө медициналык кароодон өткөндөгү азап түйшүктү Азаттык айтып берген эле.
2 жумадан кийин барып результат алганы барганбыз. Анализ таза чыккан жок. Эмне болгон? Может гепатит Б, может гепатит С, же болбосо дагы бир кандай бир кан оорулары чыгат го деп ойлоп атканбыз, бирок андай эч кандай результат жок. Макул, кан таза чыкпаса деле ошону так результатын чыгарып, ошончо акча төлөп аткандан кийин дарыланганга өздөрүнө гана дарыланганга жайратышат ошол жакта.
Сахаровадагы абалды Жогорку Кеңеште Ыйман Нуров фракциясынын лидери депутат Нуржигит Кадырбеков бир канча жолу көтөргөн жана тиешелүү министрлик мекемелерге элчилик атайын тапшырмаларды берүүгө чакырган. Депутат жакында эле Орусияга да барып келген.
Элчилик Россиянын Генералдык прокуратурасына кайрылтылды бир. Экинчиден саламаттык сактоо тармагындагы мыйзам бузууларды караган Росздравнадзор деген бар экен. Ошол жака кайрылыптыр. Росздравнадзор адегенде жакшы айттың ары, биз буга чара көрөбүз деп аткан экен. Эми кайра Сахарова туура экен, аргасы чара болуп атыптыр, медициналык кароодон өткөзүш керек, башка жолу жок деп ошолордун сөзү сүйлөп калыптыр да. Анан биздин элчиликтин өкүлдөрү сүйлөсө дагы бир маселени айтып атыптыр, ишенбесеңер анда Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү жөнөткүлө, врачтары жөнөткүлө деп. Мына ушул сиздерге протоколду тапшырма. Саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөшүңүздөр. Ал жактын тиешелүү структуралар менен сүйлөшсүн, биздин адистер барып кошо текшерисинчи, болбосо ошончо адамдан кан түйүлүшүнчө сооруп калсын. Айттым го, 60 жаштагы апалардан бери чыгып атыптыр. Ошол жерде бирине бир талак берип кетип атыптыр, мен сенден күткөн жок элем акмак деп. Үй бүлөлөр бузулуп атыптыр да. Эми адамдар биринин жүнүн бири жейт эми 10 000 деген адамдар кезекте туруп атат.
Парламентте эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев депутаттын суроолоруна жооп берип жатып, жакында Орусиядан буга байланыштуу атайын топ келерин билдирген.
Россиянын Минздравынан келатат, МВДдан келатат, Минэкономдон, ошондой эле жана ФОМС аларын. Ошо бир 10 киши келатат, ар бир министрлик жумуш топта ушул маселелер боюнча иш алып барабыз. Буга чейин дагы бизге департамент регистрация деп МВДнын өкүлү келип кетип, Сахарова сыяктуу бир ал кетип атканда жана дактилоскопия деген эмени бияктан ачалы деп борбор. Ошону алар ачабыз деген ниетте келип, зданияларды көрүп кетишти. Уже иштер жүрүп атат.
Москвадагы кыргыз элчилиги тиешелүү медициналык жайлардын өкүлдөрү менен жолугуп, кыргызстандык мигранттар жугуштуу ооруларга байланыштуу кошумча текшерүүгө жиберилип жаткан учурлар көбөйгөнүн талкуулаган. Расмий маалыматка ылайык, 2022 жылдын 11 айында Орусияда 150 000 ашык кыргызстандык мигрант медициналык кароодон өтүп, алардын ичинен 2 500 кошумча текшерүүгө жиберилген жана теңинен жугуштуу оорулар аныкталган. Эми регистрациялык каттоого туруунун азабы менен тозогуна токтолсок, Орусияда сентябрдан тартып мигранттардан эмгек келишимин жана жашаган жерине байланыштуу медициналык каттоосун талап кылган эреже күчүнө кирген. Мындан улам паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн мигранттар орус казак чек арасына кылган жана жол кырсыгына кабылып 14 кыргыз жараны мерт болгон. Депутат Нуржигит Кадырбеков болгон мүмкүнчүлүктү пайдаланып каттоо көйгөйүн чечүү керектигин айтып чыккан.
Мурда билесиздер, бир жылга турат эле 5000-7000 рубль менен. Азыр 3 ай сайын каттоону жаңылаш керек экен. Ошондон улам чек арадан өтүп, анан кайра кирип, формалдуулуктар кылгызып атып, өткөндө 14 адамыбыз шейит кетип калды да. Анткени 3 айда бирден туруш оңой нерсе эмес. Азыр болсо эмгек келишими боюнча тургузат экен билесиздер. Миллиондогон мекендештерибиздин баардыгы бул эмгек келишимин түзө албайт, бул реалдуу нерсе эмес.
Ноябрь айында Бишкектеги элдик курултайда Москва шаарынан келген Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов дагы каттоо маселесин көтөргөн. Кыргызстандын тиешелүү министрлик мекемелери жана Москвадагы элчилик каттоо түйшүгүн жеңилдетүүгө байланыштуу кандай иштер жасалып жатканын кабарлай элек. Кыргызстандын мигранттарынын профсоюзунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишова бул багытта батыл эки тараптуу сүйлөшүүлөр керек деп эсептейт.
Регистрационный учет маселесин кескин түрдө чечпесе болбойт. Эгерде мынау Россия азыр анонс кылып атат, биз жаңы миграциялык кодекс кабыл алабыз январда. Бир саясатчылар айтып атат, биз дагы эле ушунча чектетебиз дейт, бирөөлөр жок жеңилдетебиз дейт. Булар Россиянын саясатчылары өздөрү дагы бир пикири жок болуп атат да, кандай кылсак мигрантсыз жашай албайт. Бир жагынан тиги ушунча чектеп атат, анан түшүнүп атат тиги булардын жардамсыз жашоосу кетпейт депчи. Анан аны уполномоченный орган, министрлик, ошондой эле учурда депутаттар, ошондой учурда аппарат президента ушул точечно жанагы Россиянын чечим кабыл алган кишилер менен точечно сүйлөш керек да. Бул мынтип айтты, бул мынтип айтты деген чын эле декларативдүү эмелер болбош керек.
Мигранттар үчүн дагы бир маселе Орусиянын Украинага каршы согушу жана аскердик мобилизация болуп калды. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага кол салгандан кийин орус жарандыгын алган бир топ кыргыз жарандары, ошондой эле Кыргызстандын жарандары Украинада мерт болгону белгилүү болгон. Алардын сөөгү Кыргызстанга алынып келип жерге берилген. Кыргызстандын элчилиги мигранттарды жумуш тандоодо этият болууга үндөп келет, бирок азгырган атайын баракчалар таратылган учурлар катталууда. Жакында эле Сота телеграм каналы өзүнүн катталуучуларына шилтеме кылып, Москвада метролордун оозунда бул баракчаларды таратып жаткан адамдар атайын мигранттарды көздөгөнү, аларды токтотуп алып, жарандыгы тууралуу маалыматтарга кызыгып жатканын билдирген. Сота жарыялаган баракчаларда орус армиясына кирүү жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 18 жаштан 40 жашка чейинки жарандарына сунушталган. Анда талапкерлердин 9 класстан кем эмес билими болушу, орус тилин билиши керектиги жазылган. Сентябрь айында Украин бийлиги Москва согуштук күчтөрүнүн тартыштыгын толтуруу үчүн Кыргызстандан жалданма адамдарды тартып жатканын маалымдаган жана орус күчтөрүнүн катарында согушуп жаткан өзбекстандык жарандар кармалганын билдирген. Кыргызстандын мигранттарынын профсоюзунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишова орус жарандыгын алган кыргыз мигранттарын мобилизациянын кийинки толкунунан сактоо керектигин эскертти.
Экинчи мобилизациянын агымын күтүп аталыш, бул болот. Россия мунан кетпейт тилекке каршы. Азыр көрүп атабыз кырдалдычы. Эгерде экинчи агым январь февралдан жарыяласа, бир топ дагы биздин кыргыз мигранттар кетиши ыктымал, даже кетет да, айла жок буларга берет. Эменечи азыр бир 500 000 жакын эле биздин мигранттардын россиялык паспорту бар экен да, канчасы үй бүлөсү менен жүрөт. Аны ошол мобилизация маселелери дагы мен ойлойм мындай точечно дагы өзүнүн пикирин айтыш керек да.
Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын башчысы Гүлшан Долонбаева мобилизациянын айынан үй бүлөлөр бөлүнүп түйшүк негизинен аялдарга түшкөнүн айтып берди.
Жарандыкты алган биздин жарандарыбыз мобилизацияныга ошол дуушар болбош үчүн Кыргызстанга кайра кайтканга мажбур болушту. Бул жерде үй бүлөсүн таштап, бала чакасын, ипотекада үйлөрүн таштап ошо аталары көбүнчө кетип, азыр эми нагрузканын баардыгы ошо энелерге, бул жердеги балдары менен калып, баягы ушул кырдаалдын бир курманды болуп атышат. Аябай энелер дагы, балдар дагы, баягы семьялар ортодо бөлүнүп атат. Бул дагы бир жагдай болуп атат. Анан ошол жака биздин барган жарандарыбыздын кайра Кыргызстандын жарандыгын кайра калыбына келтирүү боюнча иштерди дагы жайында барганда президентке чейин ошо кайрылып сунуштарыбызды бергиле.
Мигранттар арасында кылмыштуулук өскөнү негизги көйгөйгө айланды. Орусияда курьер кызматында иштеп жүрүп, баңгизат ташуу менен соттолгон кыргызстандыктар көп болуп жатканына байланыштуу буга чейин бир канча жолу маселе көтөрүлгөн. Бул жагдай Бишкектеги курултайда дагы айтылган. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн инспектору Нурдын Жороев Орусияда жалпы эле кылмыштуулуктун, анын ичинде маңзатка байланыштуу кылмыштар өсүп жатканын кеп салды.
Жогорку кеңеште деле көтөрүлүп атат вопростор, бала мага эле андай мындай подстава кылып койду депчи. Жок, бул жерде биз деле карап көрдүк, анча мынчасына катышып да көрдүк. Бүт баары фото, видео фиксация менен кылынат да. Өзүңүздөр деле орустардын эмелерине кирип карасаңыз, бир роликтер бар, баягы кыз кыргыз жараны закладкаларды коюп өзүн эме кылып атат. Бизди эле кылып атат да. Анан кийин конечно бала эч кимге айтпайт да, мен мындай кылмыш кылдым, жашырып эме кылышат да. Ошонун аркасынан туура эмес маалыматтар барып биздин ата энелерге, эми ата эне баары бала деп сыздайт да, көз жашына кызат, эми бөтөн жерде бөтөн элдин арасында отурган болсо, камалып койгон болсо, бул дагы эме болот да. Туура эмес маалыматтар барат и туура эмес маалыматтар коомчулукка жеткирилип атат.
Эми соңунда мамлекет миграциялык саясатына токтолсок, Садыр Жапаров президенттик шайлоонун өнөктүгү маалында эле мигранттарга байланыштуу бир топ убадаларды берген. Анда четте кезерип иштеп жүргөн мекендештердин түйшүгүн жакшы билерин айтып, аларды кайтарууга чукул арада батыл аракеттер жасаларын айткан. Жапаров ант берүү азаминде сүйлөгөн сөзүндө мигранттарды кайтарып келүү анын мамлекет башчысы катары негизги милдети болорун убада кылган.
Миңдеген мекендештеримдин мигрант атыгып жакырчылыктын сазынан чыга албай элимдин туш тарапка чачылып кеткени, ушул көрүнүш тыйылбай уланып жатканы кабыргамды кайыштырат жана жанымды кашайтат. Күн түн дебей күчүрөп, бел чечпей иштеп, Камбарата, Сары Жаз кестери, жогорку Нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин.
Ал ант кармап кызматка адеп киришкенде чыгарган алгачкы жарлыктарынан бири миграцияга байланыштуу болгон. Ага ылайык 2021-2030 жылдарга белгиленген миграциялык саясаттын концепциясы бекитилген. Президент Кыргызстанда жумушчу орундарды түзүп, мигранттарды өз мекенинде, өз үйүндө балдары менен ата энелеринин кашында болуп иштеш үчүн бар күч аракеттер жумшаларын убада кылган. Бирок азырынча кайтып келгендер дээрлик жок эсе. Деген менен Кыргызстандын мигранттарынын профсоюзунун негиздөөчүсү Гүлнара Дербишова Кыргызстан мигранттардын жапырт кайтып келгенине даяр эместигин айтууда.
Пока 5-6 жыл, даже 10 жылга Кыргызстан даяр эмес мигранттардын кайткандаргачы. Эмне кыргын рыногун көрүп атабыз бизде, бош орундар жок эле эсе да, анткени жаңы производство жок да. Ал эми Россия деген биз жакында изилдөө жүргүздүк санкциялардын таасири депчи биздин Кыргызстандан барган мигранттаргачы, анан таасирин тийгизип атат. Анткени Россияда мына айлагандай кымбаттуу болду, көп эл аралык предприятиялар жабылды санкцияга байланыштуу. Анан мигранттарыбыздын айлыгы 10-15% азайды, бирок кам калышту, кайткан мигранттар аз болду да. Алар айтып атат, бизди тиги башка өлкөгө кеткизип келип атат, жана Англияга, Великобритания, анан жана Южная Корея, Саудовская Аравияга жана Арабский заливтеги, Персидский заливтеги эмелерге, бирок квота аз да.
Ал арада соңку кездери Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Гүлнара Клара Саматтын ишине сындоо мат көбөйдү. Ушул жылдын август айында Тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү кыргыз элчилерине, айрыкча Гүлнара Клара Саматка диаспоралар менен иштөөнү күчөтүүнү тапшырган. Мунун алдында Москвада Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги уюштурган жолугушууга байланыштуу сындоо мат айтыла баштаган. Андан көп өтпөй Жогорку Кеңештин Альянс фракциясы менен элдик депутаттык тобунун биргелешкен жыйынында мигранттар маселесинен улам Гүлнара Клара Самат менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевди кызматтан бошотуу сунушу президентке жолдонгон. Элчи менен министр буга байланыштуу комментарий берген эмес. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 000 чейин чамалайт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын укугум бар программасында бул ирет бизге Марат аттуу жигит кайрылды. Ал 3 адамдан сексуалдык зомбулук көргөнүн, бирок күч органдары кылмыш болгон эмес деп ишти кыскартып коюшканын айтууда. Бир жыл мурун болгон окуяны милиция карап, 4 жолу соттук медициналык экспертизадан өткөрүп, 2 жолу кыскарткан. Прокуратура милициянын аракети мыйзамдуу болгонун билдирүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү. Телефондор 0550 98 87 55 0500 16 05 31.
2021-жылы 15 ноябрда болгон окуя боюнча козголгон кылмыш иши бир нече жолу өндүрүштөн кыскартылып, кайрадан бир нече жолу жандандырылган. Зордук көргөнүн айткан жараминин анын эжеси барбаган эшеге, кайрылбаган адамы калбаптыр. Жабырлануучулар мамлекет башчыга да кайрылып, адилеттүүлүк орношуна жардам сурашкан. Бирок натыйжада иш август айында курамында кылмыш жок деген негиз менен өндүрүштөн кыскартылган. Мараттын эжесинин айтымында анын иниси 45 жаштан өтүп калган курагында өзүнүн кичүү адамдар тарабынан зордукталып, мазакталган. Бир жылдан ашуун убакыттан бери кирбеген эшиги, какпаган кабинети калбаган бир туугандар жакында эле башкы прокуратурадан бачабаздык боюнча козголгон иш курамында кылмыштын белгилери жоктугунан улам өндүрүштөн кыскартылганы тууралуу кагаз алып, асманы жерге түшүп кеткендей абалда калышканын эжеси Жумагүл айтып отурду.
Нарындагы үйдө там салып аткан. Жашачы эмес, бул ылдыйкы көчөдө ошо жолдошу менен квартирада турчу. Ошо күнү жанында жүргөн дос баласы квартирасына апарган экен. Апарса, аял киргизбей коюптур, эмне ичип атасың деп. Аял киргизбей койсо, анан ал жерден ошо ак кургондо үйгө барышыптыр. Үйдө аякта эч ким жашабайт. Муздагы эки комната бар, эмек бар, эски оокаттар бар. Жанында дос баласы экөө ал жерге барып жаткан экен. Аны диванга жаткысы, бул өз жерге жаткан экен. Анан бир бул уктай элек уктап бараттыр мынайт, анан эле баягы эшиктен балдар кирип келген. Кирип келип анан баягы силер мындай голубойсуң мындай деп ушундай баягы алар да кыз экен. Анан бул экөө ошентип оозуң ара мындай деп урушуп кетишкен. Анан ошондон эле сен оозуң муну экинчи сүйлөгүс кылып койбойлу дешип эле баягы эки колун эки бала толгоп эле көңкөрөсүнөн жаткыса эле баягы бул иштерди баштаган баарын билет экен. Жанында баласы болсо уктап жаткан аябай мас болгон киши болуп эле вообще былкылдабай жатканын билем дейт да булчу. Ичке чаптыр, башка чаптыр, баягы мага айтканы боюнча да. Анан ошентип баягы эсин жоготуп кетип калышкан. 9:30 Огонгон дос баласын чакырган. Молдо ошол үйдө биздин тамды салып аткан уста баланы чакырган. Анткени ал үйдө иче турган суу да жок болчу да. Баягы суу сагып турганда огонгондо эсине келгенде ага эптеп таап звонок кылып аны чакырып ал бир канистр суу алып келип берген. Ал үйдү светти бузуп кетишкен экен. Свет тоңдоп берип күйгүзүп ал күйгүзгөндө мен өзүм деле ал балага барып ошо 25 ноябрда сурадым. Мен ошондой көргөм дейт. Үй чачык, кан еще заңда ийген экен, бок сок, ар кандай столб столдор ары бери ыргыган, алышканда ар кайсы жака ыргыган чачык. Сураса бул уялып жок эчтеке эмес кете бер деп эле эшик менен сыртын жаап коюп эле кете бер деп эле айтпай койгон. Анан бул ошо менен жата берет. Анан 18 карындашына чалат. Мен өлгөн атам. Эмнеге өлгөн атасың? Теле болдум ушинтип кетишти. Эмне кылар мен аларды өлтүрөм да өлөм да. Заявление жазбайсың. Эмнеге ушуга чейин жаттың десе мен уялып атам. Ошо жазыптыр. Жазган күнү ошо милициялар келген. Ошо мен үйдү келпсалап соплап биологический кийимдерин алып кеткен, бутылка ичкен бирдекелерин баарын алышкан, анан баары такарып сураган.
Жабырланган адам мектепте толук окуган эмес. Тамгаларды тааныганы менен окуй албайт экен. Эжеси милиция кызматкерлери анын сабатсыздыгынан да пайдаланышкан, берген көрсөтмөлөрү бурмаланып калган деген пикирин Азаттыкка айтты.
Ошо менен биз 25 ноябрда ошо жолугуп телефондон байланышып турабыз. Сизге кандай чыкса эле чакырабыз. Сүйлөшүп кеттик. Жума сайын чалам. Жок эже чыга элек деп жооп берет. Анан ноябрдын аягы болду, анан шайлоо башталып калбадыбы? Шайлоого шылтады, чыга элек. Жума сайын чалам, жума сайын чалам. Ошентип отуруп декабрь келди. Декабрдын 20-сында чалдык. Анан мен баягы ар кимден сураштырып баштадым десем, анан могулардын сурадым, тигилер анан кайра биз уже арыз жазыш керек. Тияка жаз, бияка жаз. Эмне болсо жок эже чала элек. Ар кимиңер чала бересиңерби деген мындай грубый отношение жооп берди.
Бул иш боюнча дайындалган соттук медициналык экспертиза Нарын шаарындагы бюродо жүргүзүлүп, 22 ноябрь күнү аталган бюродо жабырлануучунун жеңил жаракат алгандыгы жана арткы көтөнчү чугунда микро жаракаттар, кан агуулар бар экени аныкталган. Ушул эле бюродо бул иш боюнча күбө катары өтүп жаткан 4 адамдын ошол зорлуктоо болду делген күнү кийип жүргөн кийимдери, ич кийимдери жана өздөрү да соттук медициналык экспертизадан өткөрүлгөн. Экспертизанын 28 декабрдагы корутундусуна
сөзүнө ылайык, алардын кийимдеринен шектүү тактар аныкталган эмес. Буга нааразы болгон жабырлануучу тарап адвокаты менен чогуу соттук медициналык экспертизаны Бишкектен өткөрүүнү талап кылган. Ушундан улам Бишкектеги Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунда 9-февралдан 21-февралга чейин кайрадан экспертиза жүргүзүлгөн. Анын корутундусунда экспертизага алынып келинген кийим жана ич кийимдерден кан карылаш эркек адамдын урук суюктугунун тактары аныкталганы жазылган. Ушундай эле тактар жабырлануучунун шымынан да табылган. Жабырлануучунун эжеси бул корутундудан кийин акыйкаттык болоруна ишенгенин, бирок көп өтпөй иш такыр тескери жагына бурулганын айтып отурду.
Ошондо 9-унда февралда биз ызылдап Нарынга баргандан кийин экинчи повторный экспертизага Белогорскийге, Донецкийге Сюркулова келип атпайбы? Анан ошонун эми жыйынтыгын күткүлө деп койду прокуратура. Анын жыйынтыгы бүтмөнчө биз эч кандай биз чечим чыгара албайбыз деп койду. Макул деп биз кайра кеттик февралдын 9-10-унда. Ошо менен күтүп отурдук, февраль бүттү, март башталды, чалсак чыга элек деп эле жооп бере берди. Донецкийге барсак ушу экспертиза эч жакта эле февралдынбы 21-декесинде эле чыккан экен. Биздин повторныйчы экинчи. Биз баягы бергилесек жок, сотрудниктер өздөрү алат, мына биз келип албай атат, эртең биз письменный эме жөнөтөбүз депчи, алар албаса жөнөтөт экен да. Карабайсызбы, ошондо биздин экинчи Донецкийдин экспертизасы менен тааныштырбай туруп, биз үчүнчү кайра Донецкий повторный муну менен тиги балдардын кандай тиешеси бар?
Үчүнчү жолу өткөрүлгөн комиссиялык экспертизанын корутундусунда жабырлануучунун кийимдеринде да, ишке күйөө катары өтүп жаткандардын иш кийимдеринен ишке байланыштуу тактар аныкталбаганы, ал эми жабырлануучунун көтөнчү чогундагы жаракаттар өнөкөт геморрой оорусунан болушу мүмкүн деп жазылган. Бул кайталап жүргүзүлгөн комиссиялык экспертиза 12-майда башталып, 2-июнда тагыраагы окуя болгондон дээрлик 7 айдан кийин жүргүзүлгөн. Июнь айынын башында жабырлануучулардын прокуратурага кайра-кайра даттануусунун натыйжасында иш Нарын облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Бирок көп өтпөй 30-июнда облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү бул иш курамында кылмыштын белгилери жоктугунан улам өндүрүштөн кыскартылганын маалымдаган. Аргасы кеткен жабырлануучулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасына, башкы прокурорго жана президент Садыр Жапаровдун атына кайрылуу жазууга аргасыз болушкан. Нарын шаардык прокуратурасынын токтому менен 4-жолу соттук медициналык экспертиза жүргүзүлгөн. Бул жолу комиссиялык комплекстүү деп аталган иликтөөнү республикалык соттук медициналык экспертиза борбору жүргүзгөн. Комиссияны аталган борбордун жетекчисин эксперттик иш боюнча орун басары Акунов жетектеген. Бул комиссиянын корутундусунда жабырлануучу геморрой оорусу менен жабыркары, алкоголдук ичимдиктерди көп ичкен учурда оору күчөп, арткы көтөнчүктөн кан агуу менен коштолору жазылган. Жыйынтыгында жабырлануучулардын акыркы үмүтү да жалп өчүп, 5-августта Нарын шаардык прокуратурасынын тергөөчүсү Сарыбаев кылмыш кодексинин 155-1 боюнча козголгон кылмыштын курамында кылмыш жок деген негиз менен ишти сотко чейинки өндүрүштөн кыскарткан. Жабырлануучу тарап андан кийин акыйкаттык издеп жогорку кеңештин депутаттарына, башкы прокуратурага, президентке кайрылышкан. Депутат Дастан Бекешев арыз жазуучулардын өтүнүчү менен башкы прокурорго кайрылуусуна октябрдын аягында жооп алган. Жабырлануучулардын арызынан улам Азаттык башкы прокуратурага кайрылдык. Башкы көзөмөл органынын маалымат катчысы Сиражиддин Камалдинов былтыр Нарында болгон иш курамында кылмыштын белгилери жоктугуна байланыштуу өндүрүштөн кыскартылганын ырастады. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча, бул иште соттук медициналык экспертизаны туура эмес жүргүзүп, жалган корутунду чыгарган 2 эксперттин үстүнөн кылмыш иши козголгон.
Жабырлануучуларды туура эмес багыттап жалган корутунду чыгарган Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун 2 экспертинин үстүнөн 10-августта Кылмыш кодексинин 364-беренеси жалган көрсөтмөлөр, эксперттин корутундусу же туура эмес котормо менен кылмыш иши козголгон. 15-сентябрда аларга айыбы угузулуп, эч жака кетпөө тууралуу тил катынын негизинде бөгөт чарасы аныкталган. 30-сентябрда Нарын шаардык прокуратурасы айыптоо актыларын бекитип, Нарын шаардык сотуна жиберген. Учурда соттук териштирүү жүрүп жатат.
Өзүн зордукталды деп арыз менен кайрылып жүргөн Марат жана анын эжеси Жумагүл ушинтип президентке чейин кайрылып, 4 жолу соттук медициналык экспертизадан өткөрүлүп, акыйкат издеп жүргөн кези. Алар мыйзамдуулук бузулган эмес деген, башкы прокуратуранын позициясына дагы макул эмес деген айтып келишет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун укугун бар түрмөгү.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми Сыябан түрмөгүнө кезек беребиз. Сыябан маектин кезектеги коногу кесипкөй комузчу, ырчы, акмарал, доор ансамблдеринин солисти, педагог Фарида Өмүрзакова болду. Өнөрпоз менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Мен бүгүн оркестрде ойногон, комуз менен кылгыякта ойногон педагог өзү өнөр аркылуу өзүн багып келаткан деп айтсак да болот го дейм. Ушундай өнөрпоз адам менен мен бүгүн баарлашканып турам. Фарида айым, сизди мен ушул чын эле педагог катары дагы, анан комузчу катары, оркестрдин солисти катары, оркестрде ойногон дагы комузчу катары билем. Бүгүн ушул учурда эмне менен алексиз, чыгармачылыгыңыз кантип атат?
Филармонияда акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отурам. Мен эткеч адам болот экенбиз, искусство адамдары. Анан доор ансамблинде мен солист катары, ырчы катары эмгектенем. Ошол жалпы жонунан ошо 34 жыл болсо, ошо 34 жылдын ичинде комуздан сабак берип, музыкадан сабак берип, ошону менен бирге ырчылыкты баары жалпы жонунан алып жүрөм да. Анан азыркы мезгилде эми детский адаптационный центр деп коет, Бишкек мэриясына карайт. Ал жерде музыкант катары дагы эмгек кылам. Эми кыскасын айтканда ушул эмгектенип жүрөбүз. Ошону менен бирге эле биз улам чыгармаларды жаңыртып турганды жакшы көрөбүз. Доор ансамбли менен 10 жакын ырларым бар. Ошо доор ансамбли менен. Анан филармониянын кандай иш чарасы болсо биз сөзсүз барбыз. Биздин акмарал бийчилер ансамбли бийлешет да биз ошолорго ырларды, күйлөрдү, алдыбызга нотаны, маэстро нотаны коюп берет.
Оркестр деген чоң да, ал жерде ондогон өнөрпоздор отурушат. Бири комузда, бири кылгыякта, бирөө чопо чордо дегендей улуттук ансамбль доордагы, анан акмарал дагы ошондой да. Анан албетте бир жеке дымак деген бар да ар бир аткаруучуда. Кандай артыкчылыктар бар ушул оркестрдин солисттерине карата?
Мисалы үчүн окуганда эле ошол оркестрга даярдайт. Профессионалдарды даярдайт да биздин Курункеевде. Мисалы үчүн Курункеевде окуп бүтүп, анан кийин ушул мамлекеттик университетти бүтүп, анан консерваторияны бүтүп, ошол окуу жайды бүткөндөр гана иштейт филармонияда. Биздин музыкалык тил менен айтканда комузчулар, ырчылар, кыскасын айтканда көпчүлүк 90% эмгегибизди ошол жерден элге көрсөтөбүз да. Ошол нотаны карап ырчыларга ырларын ырдап берип ойноп беребиз, күү болсо күүнү иштейбиз да. Кээ бир адамдар ойлошот, силер отуруп алып эле кечке эле эмнени ойнойсуңар, эмнени аткарасыңар деп суроо беришет да. А бул ичинде бир эле чыгарманы иштеп алдыга оркестр менен чыгарыш үчүн жок эле дегенде бир айлап, эки айлап, керек болсо бир жылдап аябай иштеп туруп, анан кийин сахнага чыгарабыз да биз.
Сиз, Фарида, сиз эми солист катары да чыктыңыз да кийинчерээк, э?
Ооба.
Бул өзүңүздүн баягы дагы бир мүмкүнчүлүгүңүздү ачуу максат болдубу, же оркестрде кечке ушинтип отура бербей кой өзүмчө да чыгып элге көрүнөйүн деген максат болдубу?
Биздин чоң атабыз комузчу болчу, апам ырчы. Алар окубай калып, билим албай армандап калып бизге өткөн экен да. Биз 9 бир тууган болсок, бешөөбүз ушул искусство тарманы окунуп бүттүк да, консерваториядан, училищедан, кыскасын айтканда. Мисалы үчүн мен башында мен Самара Токтоакунова эже дей эле мелтире отуруп эле күү ойногум келип, 85 жылы Күрөнкеевке тапшырып келип окусам, мени текшерип туруп эле куякка отургузуп койгон. Мен кетип калайын деп кайра өзүмдү кармап калып, анан кийин окуганым деле жакшы болгон экен. Прима кыяктан окудум, 4 жыл окуп билим алып, бирок ошол кыяктын нанын 13 жыл жедим оркестрде отуруп. Анан өзүм дагы маэстро болуп, өзүм дагы күүчүлөргө кыяктан, чордон, чопорчордон биз эми нота менен дирижерлик кылып, ошолорду фольклордук ансамбль кылып түзүп, менин окуучуларым, студенттерим, кыскасын айтканда азыр эң такыр эле болбоду дегенде балдар музыкалык мектептин директорлору бар.
Абдан сонун, сиз педагог катары дагы өзүңүздү көрсөтүп келаткан экенсиз. Азыр мага айтып калдыңыз эфирдин алдында ушул адаптациялык мектептин иш чарасы болуп ошо катышып келатам деп, ал эмне мектеп? Анан сиз ага сабак берип иштеп атканыңызга канча болду? Эмне үчүн ал мектепке бардыңыз?
Ал мектепке бир эле жыл болду. Ушул эки күн барып музыкадан сабак берем. Мен окуучуларды тандап, алардын жөндөмүн жогору көтөрүп, ырдатып, илетип концерт койдурду.
Ал балдар эмне балдар? Алар менен кантип тил табышып иштешесиз?
Эми үй бүлөдө ар кандайлар болот экен да. Ар бир баланын тагдыры, турмушу ар кандай болуп калат экен. Ажырашуу болот экен. Бирөөсүнүн атасы жок, бирөөсүнүн апасы жок. Баягы мындай аларды башкача тарбиялаш керек да. Бири бири менен, ата энеси менен тил табыша албай учуру мындай бир 5 ай 6 ай биздин центрге келип калышат экен да. Ошолор менен иштешебиз да биз. Эми алар берки мектептеги окуучуларга караганда башкача тарбияланышат да. Алардын көңүлү жумшак. Кыскасын айтканда, баягы ата энеси Россияда жүрүп калып түрткүнчүк болуп калган балдар бар да. Карап кээде бирөөгө кор, бирөөгө зар деп айтылат да. Бул нерсени айтпайын деп ойлогом, бирок айтылып кетет экен да. Мен эми өзүмдүн жалгыз эле уулум каза болуп калган да. Ошон үчүн жаңы келген мезгилде мен ал балдарды баягы ыйлагандарын көрүп, ыйлап ушундай мезгилдер болду да. Азыр эми көнүп калдым. Балдарды болушунча көңүлдөрүн көтөрүп, ырдатып, билетип ушул көңүлдөрүн көтөрүп турганга аракет кылам.
Чемендүү балдар деп коебузго, э? Ушундай балдарга жашоосун, келечегин камсыз кылып берүүгө канчалык деңгээлде ошол өнөр анан музыка жардам берип атат?
Музыка сөзсүз түрдө жардам берет. Мен бул нерсеге мен гарантия берем. Мен сөз менен жеткирип айтып бере албайм да. Аларды үндөйм шаңдуу жүргөнгө. Ушунчалык баягы арасында бар да, балдар музыкалык мектепке барып скрипкага барып жүргөн балдар бар, бийге барып сонун бийлеген балдар бар. Аларды ушунчалык өз балаңдай жыттап, өөп жыттап, молодец деп ушунчалык деп колдоп ушинтип туруш керек болот да.
Жакшы. Анан сиз таржымалыгыңызды карасам, абдан көп жерде иштептирсиз. Анын ичинде көп мектептерде, музыкалык мектептерде иштептирсиз, көп ансамблдерде иштептирсиз. Анан жана өзүңүз айткан негизги ансамбль Доор менен Акмуралда ишиңизди улантып атыптырсыз. Мунун баардыгы сиз чабыттап иштегенге сиздин өзүңүздүн каалооңуз болуп атабы, же болбосо бир каражат таап жан сакташтын дагы бир амалы болуп атабы?
Башында ошондой болуп, негизи эле бюджетниктердин айлыгы аз болчу да. Жогорку бийлик жаман көрбөй эле койсун, быйыл гана көтөрүлдү да чынын айтканда. Жакшы жашагын келет, жакшы иштеп ичип жеген келет. Тем более өзүбүздүн ар бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн дагы бизге тыйын керек. Ага костюм керек. Аны бир чыгарманы иштеп чыгыш үчүн аранжировка деген бар бизде. Аранжировка кылыш үчүн жакшы акча берсең, жакшы аранжировка көйнөк кийгизет ар бир музыкага. Жашоо тиричилик башында Жалал Абадта маданият техникумунда мен 13 жыл иштептирмин. Эмгегим ошол жерде көп жыл балдарды, студенттерди тарбиялап, сабак берип, ошол жерден көп эмгек кылыптырмын. Токтосун Тыныбеков атындагы областтык филармония жаңы түптөлгөндөн баштап, Шахрат Талипова эл артисти, Садыр Жумашев эл артисти, ошолор менен Жолболду Алыбаев эл артисти, мисалы үчүн биздин областтык ырчылардан фундаментте куюлган. Ошол жерде 13 жыл эмгек кылыптырмын да. Ошол кезден баштап мен ырдагым келип баштады. Шартка байланыштуу Бишкекке келиш керек болуп калды. 99 сатылган атына филармонияга келдим. Ал жерде ушул Акмарал бийчилер ансамблинин оркестринде отуруп, ошондон бери ушул
ырдап келе атасыз.
Ырдап келе атам. Сольный концерт бербесек дагы болбойт экен. Анан элдин суроосу да болуп турат экен. Анан радиолорго ал жак бул жактарга барганда суранычы менен улам-улам жаңы чыгармаларды кобуз менен эстрада менен ырдап дегендей.
Кесипкөй комузчу, ырчы, педагог Фарида Өмүрзакова менен Сыяван Маек түрмөгүндө Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Аба ырайы тууралуу маалымат. Эми бүгүн Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында +3-8 градус, Баткен, Жалал Абад Ош облустарында +6-11, Ысык Көл облусунда 2-7 градус нолдон жогору. Нарын облусунда жана ошондой эле бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы +5-7. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 29 декабрь бейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.